Это саат 8, Азаттык радиосу сүйлөйт. Бүгүн 3 ноябрь шейшемби, Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Саламатсыздарбы? Ошто журналист Кубаныч Жолдошевти сабап кетишти.
Өзүм сөзү боюнча түнкү саат 2:00 чамасында Ак Тилек чайканасынын алдында белгисиз адамдар токмок жеген. Азыркы учурдагы акыбалы салыштырмалуу канааттандырарлык.
Хамид Карзай Оғанстанның жаңы шайланған президенті деп жарияланды. АКШ-ның Хельсинки комиссиясы президент Обаманың үкіметі адам құқықтарынан чейін мәні бермей баратқанына қамтама. Россияның Якутия чөлкемінде ұшақтың құлашы бойынша қылмыс іші қозғалды. Мұндан 20 жыл ілгері Берлин дуалы құлаған. Кыргызстанда быйылкы ажылыкка даярдыктар жүрүүдө. Бүгүн Улуттук университетте Алы Токонбаевдин 105 жылдыгына арналган конференция болот.
Бул киши жөнүндө көзү тирүү кезинде жакшы сөздөр да айтылды. Өмүрүн акыры ченде кишине тескери сөздөр да айтылды. Өзгөчө манаска байланышкан, бирөөсүнүн ороз бакыттын барыятына байланышкан карыянын бирөөсү сөзүн кечирип коюшпайчу кесипке улам адам жасып, аябай капа болуп кетти ал дүйнөгө.
Бул берүүбүздө ушул темалардан тышкары акыркы кабарларды бетме бет талкуусун жана башка маалымат кабарларды уга аласыздар. Биздин толкунубуздан кетпеңиздер. Адегенде болсо назарыңыздарда Кыргызстан жаңылыктары байланышта Бишкектен Замира Кожобаева. Замира, саламатсыңарбы?
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Белгисиз бирөөлөр сабап кеткен журналисттин абалы оор бойдон. Кечээ түштөн кийин өзүнөн келген журналист Кубаныч Жолдошевдин мээси катуу чайкалып, кепиден улам кабыргасы өктөрү сынып кеткени айтылууда. Бул тууралуу Ош шаардык ооруканасынын дарыгери Кылыч Мамашарипов Азаттыкка билдирди. Мурда кабарлангандай, 1 ноябрь күнү түн ичинде Ош шаарынын кесинен жаңылыктар бөлүмүнүн башчысы Кубаныч Жолдошевди белгисиздирлер тепкилеп кетишкен. Журналист муну өзүнүн кесиптик кишмердүүгүнө байланыштырууда. Журналисттердин зомбулукка кабылуусу кадимки көрүнүшкө айланып баратат. Ошол эле учурда күнөөлөр жазасыз калып жатканы сөз эркиндигинин тарышына алып келүүдө. Мындай мазмундагы билдирүүнү журналист коомдук бирикмеси таратты. Аталган бирикме Ош шаарынын басылмасынын кабарчысы Кубаныч Жолдошевдин сабалганына байланыштуу ишти кылдат иликтөөнү ички иштер министрлигинен өтүнгөн. Билдирүү ээлери белгилегендей, Кубаныч Жолдошевдин сабалышы менен жыл башынан берки журналисттерге болгон кол салуунун саны 7 жетти. Алардын ичинен көз карандысы журналист Алмаз Ташиев милиция кызматкерлеринин токмогунан кийин каза тапкан, ал эми белгисиз бирлер эки колун буттарын сындырып кеткен журналист Сырга Кандылдаев чет мамлекетке башка кылап кетүүгө аргасыз болгон. Бүгүн балыкчы окуясы боюнча айтылгандардын арызы каралат. Айыпталуучулардын адвокаты Сатбай Жайчыбековдун Азаттыкка билдиргени боюнча, Ысык Көл облустук сотунда балыкчы окуясы боюнча айыпталып жаткандардын сотко ишеним көрсөтпөө тууралуу өтүнүчү каралат. Буга чейин алардын сот Болот Дүйшөнбиевке ишеним көрсөтпөө тууралуу арызы Балыкчы шаардык сотуна жолдонуп, бирок канааттандырылган эмес. Балыкчы окуясы боюнча айыпталып, кара кол СИЗОсунда кармалып турган 10 киши соттун акыйкат өтүшүн талап кылып, 27 октябрдан 29 октябрга чейин ачкачылык жарыялашканы белгилүү. 23 июлдагы президенттик шайлоо күнү Балыкчыда милиция 19 кишини камакка алган, аларга шайлоо өткөрүүгө тоскоол болгон, конституциялык түзүлүшкө шек келтирген, баш оомандык уюштурган деген айыптар тагылган. Кыргызстандын түштүгүнө аскер базасын жайгаштыруу боюнча сүйлөшүүлөр аягына чыгып калды. Орусиянын Кыргызстандагы элчиси Валентин Власовдун кечээ журналисттерге билдиргени боюнча, аз күн мурун Кыргызстанга Орусиянын башкы штаб башчынын орун басары Анатолий Наговицын баштаган делегация келип кетти. Алар коргоо жана тышкы иштер министрликтери менен Кыргызстандын түштүгүнө Орусиянын аскер базасын жайгаштыруу боюнча документтин долбоорун түзүүгө жетишти. Элчинин айтымында ал документте орус аскерлеринин түштүккө жайгашуу шарттары каралган. Бул жана башка документтер эки өлкөнүн мамлекет башчылары тарабынан колдоо тапкандан кийин парламенттердин кароосуна алып чыгылат. Белгилүү болгондой, кыргыз орус президенттери Кыргызстандын түштүгүнө Орусиянын аскер базасын жайгаштырууга багытталган меморандумга август айынын башында кол коюшкан. Ага ылайык базаны ачуу боюнча келишимге тараптар 1 ноябрга чейин жетишүүсү керек эле. Ушул сатарга карата Кыргызстандагы жаңылыктардын олуттулары мына ушулар. Айнура.
Рахмат, Замира Кожобаева Алатоо кабарларын сунуш кылды. Мен болсо сиздерди эл аралык жаңылыктар менен тааныштырам. АКШ президенти Барак Обама Ооган лидери Хамид Карзай менен телефондон сүйлөшүп, шайлоодогу баш аламандыктан кийин башкаруу системасын жакшыртуу жана коррупцияга каршы күрөшүүгө үндөдү. Обама ошондой эле Карзайдын конкреттүү иш аракеттерди күтөөрүн жана Ооганстандагы кырдаалга жакындан байкоо салып тураарын айтты. Кечээ Оогансандын шайлоо комиссиясы президенттик шайлоонун экинчи айлампасы өткөрүлбөйт деп жарыялаган. Конституциянын 156 жана шайлоо кодексинин 49 беренелерине ылайык шайлоо комиссиясы биринчи айлампанын лидери Хамид Карзайды Ооганстандын шайланган президенти деп жарыялайт, деди шайлоо комиссиясынын төрагасы Азизулла Лудин. Мындай чечим мурдагы тышкы иштер министри Абдулла Абдулла жекшембиде жарыштан чыкканын билдиргенден кийин кабыл алынды. Абдулла шайлоо адилет жана калыс болоруна ишенбей турганын айткан. Өнөктүктүн 20 августта өткөн алгачкы айлампасында добуштар негизинен Карзайдын пайдасына бурмаланды деп шайлоонун экинчи айлампасын өткөрүү чечими кабыл алынган. Улуттар уюнунун баш катчысы Пан Ки Мун 17 ноябрь күнкү добуш берүүнү өткөрбөө чечимин кубаттап Карзайды куттуктады. Пакистандын маалымат министрлиги кабарлаганына караганда Раванпинди шаарында кечээ болгон кол салуудан 35 киши каза тапты. Полиция жан кечти бомбасын банк жана мейманкана жайгашкан элдер көп чогулчу жерде жардырганын билдирди. Раванпиндиде Пакистан куралдуу күчтөрүнүн гарнизону орун алган. Бул теракт өкмөттүн Түштүк Вазиристанда жүргүзүп жаткан антитеррорчул операциясы үчүн өч алуу катары сыпатталууда. Бул аралыкта Пакистан коргоо министрлигинин жооптуу өкүлү армия Түштүк Вазиристандын ири шаарларынын бири Канигурамды өз көзөмөлүнө алганын маалымдады. Генерал-майор Атар Аббастын ырастоосунда Канигурам чөлкөмү толугу менен террористтерден миналардан тазаланды. Согушкерлердин курал жарак, жардыргыч заттар жана башка жабдуулары табылды. Түштүк Вазиристанда талип согушкерлерине каршы чабуул октябрда башталган. Украинанын саламат сактоо министрлиги маалымдагандай 67 киши чочко тумоосунун эпидемиясынан көз жумду деп шектелүүдө. Министрдин орун басары Василь Лазаришинец сасык тумоого ушу тапта 255 миңдей киши чалдыкканын айтты. 15 миңдей киши ооруканаларга жаткырылган, алардын 170 оор абалда. Тумоологондордун көбү өлкөнүн батышында Польша, Словакия, Венгрия жана Румыния менен чек ара аймактарында жашайт. Дүйнөлүк саламат сактоо уюму болсо Украинада чочко тумоосунун эпидемиясы каптады деп айтуу үчүн азырынча далил жок деп билдирди. Кыргызстан жана дүйнө кабарларын Азаттык Чекит KG сайтыбыздан окуя аласыздар. Азыр болсо бүгүнкү аба ырайы жөнүндө маалымат микрофондо Алия Абдыкадырова.
Аба ырайын маалымдоо борборунун билдиргенине караганда бүгүн 3 ноябрда Кыргызстандын айрым аймактарында жаан жаап, тоолордо кар түшөт. Түнкүсүн Ысык Көл, Нарын облустарында жаан чачын болбойт. Түштүк чыгыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым аймактарда 14, Ысык Көл ойдуңунда 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Нарын аймагында 10-15, Ысык Көл ойдуңунда 11-16, Талас облусунда 20-25, Чүй, Ош, Жалабат, Баткен тубандарында 21-26 даражага жылыйт. Борбор калабыз Бишкекте ала булут каптап турат, түнкүсүн жаан жаашы ыктымал. Түштүк чыгыштан ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым учурларда 14 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы 23-25 даражага жылуу болот. Алия Кадырова, Бишкек.
Окторубузду улантабыз. 1 ноябрдын 2-сине ооган түнү белгисиз бирөөлөр Ош шамы гезитинин жаңылыктар бөлүмүнүн башчысы Кубаныч Жолдошевди сабап кетишти. Редакция жетекчилиги муну журналисттин кесиптик ишмердүүлүгү менен байланыштырууда. Ошол эле учурда ички иштер министрлиги окуя иликтенип жаткандыгын, бирок кылмыш иши козголо электигин билдирди. Толугураак дубандан Алишер Токсонбаев маалымдайт.
Ош шаардык ооруканасына Кубаныч Жолдошев 2 ноябрда түн ортосунда жеткирилген. Анын алдыркы абалы туурасында медициналык мекеменин нейрохирургу журналисти караган дарыгер Кылыч Мамашарипов буларды билдирди.
Жолдошев Кубаныч өзүнүн сөзү боюнча түнкү саат 2:00 чамасында Ак Тилек чайканасынын алдында белгисиз адамдардан токмок жеген. Азыркы учурга абалы салыштырмалуу канааттандырарлык. Предварительно коюлган диагнозу мес ишек кылгандан карбас сынган подозрение.
Журналист Кубаныч Жолдошевди кепке тартканыбызда достору менен Батыш Кичи районунда сүйлөшүп отурушкандыгын, түнкү саат 12:00 чамасында аны шериктери тааныш таксиге салып жиберишкендигин, Гагарин көчөсүндө жол коопсуздугу кыймылын көзөмөлдөө кызматынын 2 машинасы тосуп айдоочуну мажбурлап алып кетишкендигин, акырында өзү көчөдө жалгыз калганда белгисиз 3 жигит сабап таштагандыгын эстеди.
Өзү кетиаткандай эле айтыпты да. Мен водитель жанында турганым да, мени бирөө тартып калды. Водитель мас эмес, көрбөсөр десе алсак тилтигин салып мен жүргөн машинаны майдаттырып кетип калышты. Алсак болбой эле 3 гражданский кыргыз балдар чыгып таман көкүрөөмө коюп туруп тилиң ачып деп мына жерим кекиртеги менен бутум менен мунтуп мунтуп эметип атты да.
Бул аралыкта каарчылар түйүнүн башчысы Кубаныч Жолдошевдин сабалышын редакция жамааты анын кесиптик ишмердүүлүгү менен тыгыз байланыштырууда. Ош жамы гезитинин баш редактору Тургунбай Алдакулов кесиптеши буга дейин түштүк борборундагы бир топ терс көрүнүштөрдү ашкерлеп жазгандыгын, чындыкты чагылдыргандыгы үчүн Атүгүл айрым аткаминелердин ачык опозасына кабылгандыгын маалымдады.
Буга чейин дагы кээ бир гезитте сындалуучу адамдарга ортомчу болгон адамдар тарабынан бизге айтылган, ойлобосоңор өзүңөрдөн көрүп каласыңар дегендей эскертүүлөр болгон. Кубанычтын окуясына байланыштуу мен өзүм тыянак чыгарып жатам, бул жерде кесиптик ишмердүүлүгүнүн тиешеси бар.
Ошол эле учурда Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын жетекчиси Бакыт Сейитов Азаттыкка кабарлашынча, журналист Кубаныч Жолдошевдин токмоктолушу боюнча факты терең иликтенүүдө, бирок кылмыш иши козголо элек деген менен медиа серепчилер массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрүнө кол салуу көнүмүш адатка айланып бараткандыгына абдан тынчтанууда. Алардын бири Абай Ишмаматов мындай дейт.
Кубаныч Жолдошевдин сабалышы жалпы эле мынау Ош шаарында жалпы түштүктө деле Кыргызстанда иштеп аткан журналисттер үчүн албетте бир кооптондурууну туудурат. Себеби буга чейин дагы Ош ТВнын бир операторун сабап кетишкен. Андан кийин милиция кызматкерлери Ноокатты Алмаз Ташиев деген журналист сабап өлтүрүшпөдү. Бул биринчиден сөз эркиндигине карата жасалган биринчи чабуул болуп эсептелет.
Абай Ишмаматовдун оюнча мындай окуяларды президент Курманбек Бакиев башагына дейле жекөөлдү көзөмөлдөмөйүнчө өлкөдө журналисттерди коркутуп үркүтүү өмүрүн кыюу токтошу күмөн. Белгилүү экетерибиз Кубаныч Жолдошев 29 жашта Ош шаарына чейин Азаттык күн алгысында 5-чи канал КТР телекомпанияларында эмгектенген. Алишер Токсонбаев, Азаттык, Ош шаары.
Назарыңыздарда таңкы Азаттык журналист Кубаныч Жолдошевдин сабалышы жөнүндө сөздү түз эфирдеги маегибизди улантабыз. Микрофондо Замира Кожобаева. Замира,
чоң рахмат. Азыр биз менен байланышта Эл сөзү басылмасынын редактордун орун басары Абдывахап Мониев турат. Абдывахап, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Азыр эле айтылгандай, Ош шаамы басылмасынын кабарчысы Кубаныч Жолдошевдин сабалышы менен жыл башынан берки журналисттерге кол салуунун саны 7 жетти. Алардын ичинде сиз өзүңүз да барсыз. Сизге кол салгандар табылдыбы?
Жок, эмнегедир алыш ошол боюнча эле токтоп калды көрүнөт.
Сиз иликтеп сураштырып көргөнүңүздө кандай жоопторду алып атасыз?
Мен да атайын изилдеп иликтеп көргөнүм жок. Кызыгып ошондуктан эмнеде кандай иштер жүрүп жаткандагы кабардар болбодум. Себеби мен ишенимимде деги эле мындай учурларда кылмышкерлерди табуу иши Кыргызстанда болуп көрө элек да.
Мына ушундай табылбай калып аткандардын себебинен улам буга бийликтин дагы кызыкчылыгы бар деген пикирлер айтылып атат да. Сиз кандай ойлойсуз? Сөз эркиндигин кысууга, мисалы үчүн.
Сөз эркиндигин кысымга алуу бүгүн Кыргызстанда жаңылык болбой калды. Мунун түбү, негизи жалпы эле Кыргызстандагы мамлекеттик бийликке барып такалат. Биз мурдагы Аскар Акаевичтин президенттик мезгилинде Кыргызстанда юбилейлик бийлик түптөлүп калды, юбилейлик бийлик курулду деп бузуучу болуп түшүп жатчубуз, туурабы? Азыр бийлик ошол 24 марттан кийин Аскар Акаевдин бийлигин кубатып келген бийлик, юбилейлик бийлик деген момундай болот деп макта юбилейлик бийликти орнотту бүгүн Кыргызстанда. Ал эми юбилейлик бийлик орногон мамлекетте эч качан массалык маалымат каражаттары эркин болбойт. Муну өз
Абдывахап, мамлекеттик башкаруу системасын реформалоо агы менен мурда өкмөткө баш ийип келген Кыргыз Туусу, Эркин Туу, Слово Кыргызстана гезиттери дагы президенттин алдында катчылыктын карамагына өттү. Булар менен кошо облустук басылмалар дагы өткөнү айтылат да. Кээ бир талдоочулар муну дагы ушул президент жалпы басылмаларга сөз эркиндигине өзү көзөмөл кылууга өттү деп айтып атышат. Сиз кантип ойлойсуз?
Туура баамдашкан. Мен бул маселени тереңирээк билем. Анткени 2005 жылдын 24 мартынан кийин Ош облустук Ош жаңыры гезитинин баш редактору болуп калган эмесминби? Ошол мезгилде 2005 жылдын декабрь айында президент Курманбек Бакиевдин указы чыккан. Ал указ Кыргыз Туусу гезитинин башы, Кыргыз Туусу, Слово Кыргызстана гезитинин баш кылып облустук гезиттерди төш кылып акционерлештирүү боюнча болчу. Акционерлештирип мамлекеттин карамагына чыгаруу жөнүндө болгон. Указ чыкты. Анан ал указды аткаруу боюнча өкмөттүн атайын иш чаралары белгиленген бир айдын ичинде аткарсын деп. Бирок указды жокко да эч ким чыгарган жок. Анан акционерлештирүү боюнча сөз да болбой ошол боюнча калып кетти. Ал эми бүгүн кайра тескери айланып мурдагы эле өкмөттүн карамагындагы басылмаларды бүгүн президент жеке өзүнүн колуна алып отурат. Курмайбек Бакиев бийликке келген кезде мен массалык маалымат каражаттарына эркиндик берем деген сөзүн караманча таанып кетиринче сөз кылууда. Мунун баары эмнени билдирет? Бул деген ошол эле бая жана көп кылган Кыргызстанда үй бүлөлүк, накта үй бүлөлүк бийликти чыңдоону. Массалык Кыргызстандагы массалык маалымат каражаттарынын бардыгы бир үй бүлөнүн гана ырыныда барыгын чабыш керек деген нерсени гана түшүндүрөт. Буга чейин жакшы билесиздер, Кыргызстандагы телерадио компаниялардын бардыгы бир үй бүлөнүн колунда топтолгон, бир үй бүлөнүн саясатын жүргүзүп болгон болчу, эми гезиттерге өтүштү.
Абдыхап мырза, сизге чоң рахмат, убактыңызды бөлүп биздин угармандар үчүн маек куруп бергениңизге. Кадырман угармандар, биз түзүүдө журналист Абдыхап Муниев менен маектештик. Эми осы кезде кайрадан Прагадагы студияда.
Рахмат, өз эфирдеги маекти Замира Кожобаева жүргүздү. Назарыңыздарда таңкы Азаттык. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы. Бишкекте саат 8:15 өттү. Бүгүн 3 ноябрь, шейшемби. Азыр айрым кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Белгисиз бирөөлөр салап кеткен журналист Кубаныч Жолдошевдин мээси катуу чайкалып, тепкиден улам кабырга сөөктөрү сынган. Бүгүн балыкчы окуясы боюнча айыпталгандардын апелляциялык арызы каралат. Петровка чатагы боюнча күбөлөрдүн көрсөтмө берүүсү уланууда. Өлкөнүн түштүгүнө аскер базасын жайгаштыруу боюнча сүйлөшүүлөр аягына чыгып калды. Хамид Карзай Ауганстандын шайланган президенти деп жарыяланды. Пакистандын Равалпинди шаарында кечээ болгон кол салуудан 35 киши каза болду. Пакистандын коргоо министрлиги маалымдаганына караганда, армия Түштүк Вазиристандын ири шаарларынын бири Канигуранды өз көзөмөлүнө кайтарып алды. Берүүбүздө эле ырык темалар менен улантабыз. Алдыда айтылгандай, Ауганстанда 7 ноябрга белгиленген жалпы элдик кайра шайлоо болбойт. Президентке талапкер Абдулла Абдулла шайлоого эх шайлоонун экинчи айлампасына катышуудан баш тартканга байланыштуу борбордук шайлоо комиссиясы Хамид Карзайды жаңы шайланган президент деп жарыялады. Амирбек Азам уулу кабарлайт.
Ауганстандын көз карандысыз шайлоо комиссиясынын төрагасы Азизулла Лудин шайлоо комиссиясы узакка созулуп кеткен саясий жараяндын саясий экономикалык кесепетин эске алуу менен жана коопсуздук жагдайынын начарлап кетүүсүнө жол бербөө үчүн 7 ноябрда шайлоо болбойт деп чечкенин билдирди. Мына ушул жүйөлөрдүн негизинде жана конституциянын 156 беренеси менен шайлоо кодексинин 49 беренесине ылайык биринчи айлампада көп добуш алган Хамид Карзай мырза экинчи айлампага катышуу бирден бир талапкер болгондуктан шайлоо комиссиясы Карзай мырзаны жаңы шайланган президент деп жарыялайт. Бул жарыя Улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун кабылда президент Карзай жана оппозициянын лидери Абдулла Абдулла менен кездешкенден көп узабай жасалды. Доктор Абдулла шайлоо калыс жана ачык өтпөйт деп 1 ноябрда кайра шайлоого катышпай турганын билдирген. Абдулла жекшемби күнү Карзай менен жолукканда БШКнын башчысын алмаштырууну жана шайлоого тиешеси бар деген бир катар министрлерди кызматтан четтетүүнү талап кылган. Бул жөнүндө Карзай 1 ноябрда Азаттыкка берген интервьюда буларды айтты. Мен ага расмий адамдар, министрлер жана БШКнын төрагасы кызматтан мыйзам негизинде гана алына турганын айттым. Биз эки шайлоо ортосунда турганда талапкер талап кылды деп эле БШКнын төрагасын кызматтан алып, ордуна жаңы бирөөнү дайындагандай укук президентте жок. Деди президент Карзай. Пан Ги Мун кабылда журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, шайлоо комиссиясы алдыдагы шайлоо боюнча өз бүтүмүн мыйзам чегинде жасайт деген үмүтүн айткан эле. Мен доктор Абдулла Абдулланын экинчи айлампага катышуудан баш тартканын жолдо келатып эшеттим. Чечим мыйзамга ылайык кабыл алынат деп ишенем. Ауганстандын көз карандысыз шайлоо комму конституцияга ылайыктуу чечим жасады. Деди Улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун. Маалымат булактарынын кабарлашынча, батыштык дипломаттык чөйрөлөрдө Абдулла жарыштан чыкканга байланыштуу 7 ноябрда шайлоо өткөрүүнүн зарылдыгы жок деген пикир үстөмдүк кылып жаткан. Улуттар уюму колдогон иликтөө 20-августтагы шайлоодо добуштар көбүнесе президент Карзайдын пайдасына бурмаланганын аныктагандан кийин кайра шайлоо 7-ноябрда өткөрүлмөк болгон.
Ооганстандагы саясий окуялар жөнүндө Амирбек Азам уулу баяндады. Азаттыктан эрелик темаларды улантабыз. АКШнын Хельсинки комиссиясы президент Барак Обаманын өкмөтү адам укуктарына чейин маани бербей баратканына камтамачылык билдирди. Өткөн аптада комиссиянын мүчөлөрү мамлекеттик департаменттин айрым жооптуу кызматкерлеринин маалыматтарын угушту. Сенбай Нурушев кененирээк кеп салат.
Конгресстин Хельсинки комиссиясынын төрагасы демократ сенатор Бенджамин Кардин президент Барак Обама бийликке киришери замат Гуантанамодагы түрмөнү жабуу, тергөө сурагычтарында кыйноо ыкмаларын колдонууга тыюу салуу тууралуу чечимдерди кабыл алып, адам укуктарына байланышкан чөйрөгө бир топ дем бергенин белгилеп өттү. Бирок андан кийин бул маселе күн тартибиндеги иштердин бири кыйла төмөнкү тепкичине сүрүлүп калгандай болду.
I just want to underscore, though, that in the highly visible international visits, human rights has not been in the spotlight.
Мен болгону жогорку даражалуу эл аралык визиттер маалында адам укуктары көңүл борборунда болбогонун белгилеп кетким келет. Менимче бул иш тоңдоо керек, муну мен достук каалоо катар айтып жатам деп көрсөттү Кардин. Ушул айдын башталышында Вашингтондо болгон Далай Ламаны Обама кабыл албай, аны менен декабрда жолугушмак болгон эле. Мындан тышкары Кардин адам укуктарын урматтамак түгүл көп чөйрөлөрдө басып, басмырлап келаткан Казакстан эмдиги жылы Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмуна төрагалык кылганы жатканына камтамачылыгын билдирди. Мамлекеттик департаменттин жооптуу өкүлү Филип Гордон президент Обама менен мамлекеттик катчы Хиллари Клинтон адам укуктарын унутта калтырышпаганын, бул жагынан көптөгөн өлкөлөргө, өзгөчө экс советтик республикаларга Россияга байланыштуу такай аракеттер жасалып жатканын маалымдады. Казакстанга кайрылып Гордон:
We couldn't agree more. As I noted in my testimony, the agreement to allow Kazakhstan to hold the chairmanship.
Сенатор Кардиндин пикирин колдогон жок. Казакстан өзүнө бир катар милдеттемелерди кабыл алды. Ошондон соң гана ага уюмга төрагалык кылганга уруксат берилди. Келишимде каралган ошол шарттарды Казакстан кандайча аткарарын агыл калап байкап багып турганга Гордон Конгресстин Хельсинки комиссиясында чакырды. Комиссия Грузия менен Украинага байланыштуу да маселе козгоду. Коргоо министри Гейтстин жардамчысы, Кошмо Штаттарынын Россиядагы мурдагы элчиси Александр Вершбау өз сөзүн ырастагандай:
These are sovereign countries that deserve our support and we're very transparent about it. I think we also do raise these issues as
Эгемен бул эки өлкө тең Вашингтондун колдоосун арызайт. Муну Вашингтон Москва менен өткөргөн бардык талкуу таңаштарда да такай сөз кылып келатат. Хельсинки комиссиясынын төрагасы Кардин жасалып жаткан иштерге карабастан өкмөттү Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунда кыйла активдүү болууга чакырды. Сенатор муну АКШнын кызыкчылыктары үчүн эле эмес, аталган уюм карманган эл аралык принциптер үчүн да абдан маанилүү деп эскертти.
АКШ президенти Барак Обаманын адам укуктар жаатындагы саясаты жөнүндө Сенбай Нурушев айтып берди. Берүүбүздү улантабыз. Россиянын курамындагы Саха же Якутия Жумуриятында Ил-76 согуштук жүк ташуучу учак кыйрап, ичиндеги 11 киши курман болду. Саха ички иштер министрлигинин маалымат кызмат жетекчиси Василий Панченков Итартас агенттигине билдиргенине караганда, учак жерден көтөрүлгөндөн тарта бир канатына кыйшая учуп оңула албай атып, жардын бооруна барып тийген. Учак кыйраган жерден кара үкөк табылды. Кайгылуу окуяны иликтөө үчүн атайын комиссия түзүлүп, Россия прокуратурасы алдындагы тергөө комитети кылмыш ишин козгоду. Кепти Москвадагы кабарчыбыз Муса Мураталиев улайт.
Саха Жумуриятынын айтылуу Мирный шаарынан 1-ноябрда учуп чыккан Ил-76 согуштук жүк ташуучу лайнер оң канатына кыйшайган боюнча өйдөлөй албай болгону 20 метрдей көтөрүлүп, анан кулап түшкөн. Ал тийген жерден өрт кеткен. Согуштук оор техника ташуучу алып учак кайдоочулары ичинде 11 киши болгон экен, бүт мерт болушкан. Учак Иркутск шаарына барып коммок экен. Ил-76 Орусиялык ички иштер министрлигине таандык болгон. Анын күчү 40 метрикалык тонна жүктү тартууга жарайт болчу дешет. Ал дегенгиси бурана техниканы тартууга ылайыкталып жасалган машина экен. Орусиялык чукулку кырдаалдар министрлигинин жетекчилеринин бири Юрий Иванов айтканга караганда,
все находящиеся на борту погибли. В настоящий момент пожар потушен, работает следственная.
Учактын ичиндегилер бүтөлүштү. Азыркы учурда өрт өчүрүлдү. Транспорттук прокуратуранын иликтөө бөлүгү иштеп атат. Учактык кыйроонун себебин атайын уюшулган комиссия тактайт. Дейт. Лайнердин кыйрашы боюнча айтылган божомолдор арасында техникалык кырсыктан тартып учкучтун кетирген катасы дегенге чейин айын кеп бар. Орусиялык чукулку кырдаалдар министрлиги маалымдашынча, лайнер жерге тиери менен чарт эткенин чыгып, ал жерден өрт кеткен. Ал олонгон өрттү өчүрүү бир нече саатка созулган. Лайнер жерге тийип жарылганда сыныктары бир чакырым жерге чачыраган. Түндүк чыгыш ички иштер башкармасы маалымдоо кызматы билдиргенге караганда, учактын бортунда 25 тонна дизелдик карамай болгон. Бирок аналистер анча жүк учактын жүгүн бир капталына оогузбайт болчу дешет. Новое известие жазган караганда, лайнердин бир канатындагы учууну тездетчү тетиктерди бир нерсе кыпчып ачылбай калган. Андай тетиктер эки канатта бирдей ачылуусу шерт болчу дешет аналистер. Ошондуктан эми учактын ичинде кыбыр эткендин баарын баштан аяк жазып жүрүүчү кара үкөктөр сынбаган болсо, аны оңой эле такташка болот деп айтышат. Коммерсант басылмасы болсо, учакты жолго даярдап атканда анын үстүндөгү карды күрөп салбагандан улам болду дешет. Эмне дегенде, канаттын үстүндө бычак мисинче эле жука муз калса, ал учак абага сүңгүп көтөрүлөрдө аэродинамикалык шартка тоскоолдук болуп, биринчи кезекте машинанын көтөрүлүшүнө жол тоболот деген бир учкучтун пикирине шилтеме берет. Мурат Алип, Муса Маскы.
Уулду таңкы азаттык гезек басма сөз жаңылыктарына келип жетти. Байланышта Бишкектен Шайлообек Дүйшеев. Саламатсызбы, сөз сизде.
Саламат. Журналист Рыскелди Момбековдун кадрдык дайындоолор жөнүндөгү макаласын биринчи бөлүгүбүздө токтоп калган жеринен улап кетели Айнура. Андыктан деп жазат автор. Мамлекеттик маанилүү кызматка барган Максим Бакиевди сындагандан көрө тыңдай туралы, күтө туралы. 6 айдан кийин деле сындасак жетишебиз. Эгер аман турсак 6 ай аралыгында ата баланын аракети дайым болот. Максим кандай иштесе да мындан ары калк көзүндө, эл сөзүндө болот. Жакшы иштесе атасына аброй алып келет, келечегине же мураскерликке жол ачылат. Эгер жаман иштесе жолу жабылат деп жазды. Кыргыз улутунун урухуна кол салынды деп аталган Алмазбек Темирбек уулунун макаласында каркыраны казактарга тарттырып жибергенде болот Шерниязов казактар каркыран эмес, тарыхыбызды тартып алганын айтып каңырыгын түтөт деле. Эми болсо кытайлар Манас эпосубузду тартып алса да мыкты чыкма төбөлдөрүбүз ооз ачканга жарай элек. Садык Шерниязовдан бөлөк бир да кыргыздын мырзасы Манасты коргоп чыкканга далалат жасабады деп кейиди эл сөзү гезит аркылуу. Буга улай эле Манас эпосунун Кытай мамлекетинин атынан ЮНЕСКОнун тизмесине кириши сизди ойлондурабы деген суроого жооп берген 8 жарандын ой пикири да жарыяланды. Бириккен элдик кыймылдын штаб башчысы Азимбек Бекназаровдун маеги үзөңгү кууш менен атым чыкканына уялбайм, сыймыктанам деп аталат. Анда акс окуясы жана ошол окуяга катышы бар Чубак Абышкаев, Зоотбек Кудайбергенов, Аманбек Карапкулов, Осман Акун Ибраимов жана башкалар тууралуу кеп болот. Көк асаба кезтин маданияттын абалын сурап, айрым маданият ишмерлерине кайрылганда композитор Атайбек Бөдөшев азыр классикага көңүл бурулбайт, кызыкчылык, стимул жок деп. Саамал этнографиялык фольклордук ансамблдин жетекчиси Асылбек Насырдинов маданият агенттигинде маданиятка эч тиешеси жок, чоор дегенди жоор деп түшүнгөн, кокусунан келип калгандар көп. Деги эле бул агенттикти жоюп салса деле андан эски сулоо жок болуп кетпейт, анткени анын маданиятка эч кандай пайдасы жок деп. Куудул Жамбыл Камчиев: Союз жаңы тараганда Кыргызстанда 960 маданият үйү бар эле. Бузулуп, таланып, дүкөн, мечит болуп олтуруп азыр 640 эле калыптыр. Эми маданият агенттиги менен дин агенттигин бириктирип койсо болчудай. Түшкө чейин ырбый уюштуруп, түштөн кийин мечит кылып коюш керек деп. Туңгуч жаштар театрынын жетекчиси Асылбек Өзбеков: Илгеркидей күркүрөгөн спектакльдер, премьералар жок, эптеп септеп өз арбайыбызды согуп келатабыз деп. Емгек сүйрген артист Шайыр Касымалиева, башкы өлкөлөргө караганда бизде маданиятка көп көңүл бурулган жок деп, жазуучу Азыкбек Өмөров илгери Чыңгыз хан жана анын урпактары Улуу Темирлан басып алган жеринен биринчи кезекте таланттуу адамдарды, акын жазуучуларды, тарыхчыларды, ырчы бийчилерди, сүрөтчүлөрдү, устулар менен курулушчуларды өлтүртпөй, алып көчүрүп келип үй берип, айлык акыларын көбөйттүрбөскөчө мамиле кылган деп жооп беришкен. Айнура ушуну менен кесип баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан Прагада өзүңүздө.
Рахмат, кабарчыбыз Шайлобек Дүйшөев менен эртеңкиге чейин коштошобуз. Бишкекте саат 8:30 болду. Таңкы азаттыкты угуп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы бүгүн 3 ноябрь шейшемби уктуруубуздун мындан аркы бөлүгүнөн. Мындан 20 жыл илгери Берлин дубалы кулаган. Кыргызстанда ажылыкка даярдыктар жүрүүдө. Бүгүн Улуттук университетте Алы Токонбаевдин 105 жылдыгына арналган конференция болот. Алдыдагы жарым саат ушул темалардан тышкары акыркы кабарларды бетме-бет талкуусун, бул күн тарыхта рубрикасын жана маданият жаңылыктарын уга аласыздар. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Эмеси азыр болсо сөз Бишкектеги студиябыздагы кабарчыбыз Замира Кожобаева. Замира, сиздерди акыркы кабарлар менен тааныштырат.
Саламатсыздарбы? Белгисиз бирөөлөр сабап кеткен журналисттин абалы оор бойдон. Кечээ түштөн кийин өзүнөн келген журналист Кубаныч Жолдошовдун мээси катуу чайкалып, тепкиден улам кабырга сүйөктөрү сынып кеткени айтылууда. Журналисттердин зомбулукка кабылуусу кадимки көрүнүшкө айланып баратат. Мындай мазмундагы билдирүүнү журналист коомдук бирикмеси таратты. Аталган бирикме Ошамы басылмасынын кабарчысы Кубаныч Жолдошовдун сабалганына байланыштуу ишти кылдат иликтөөгө Ички иштер министрлигин чакырууда. Бүгүн Ысык Көл облустук сотунда баалык чуухуясы боюнча айтылып жаткандардын сотко ишеним көрсөтпөө тууралуу өтүнүчү каралат. Буга чейин алардын сот Болот Дүйшөнбиевке ишеним көрсөтпөө тууралуу арызы Балыкчы шаардык сотуна жолдонуп, бирок канааттандырылган эмес. Бүгүн 26 апрелде Петровка айылында башалмандык уюштурду деп айыпталып жаткан Жашылдар партиясынын төрагасы Эркин Бөлөкбаевдин укук коргоочулар Уран Рыскулов менен Сапар Аргынбаевдин соту дааланат. 22 октябрда болгон соттук териштирүүдө окуяга күбө болгондор көрсөтмө берип, айрымдары 26 апрелде болгон башалмандыкка соттолуп жаткандардын тиешеси жоктугун билдиришкен. Кыргызстан түштүгүнө Орусиянын аскер базасын жайгаштыруу боюнча сүйлөшүүлөр аягына чыгып калды. Орусиянын Кыргызстандагы элчиси Валентин Власов кечээ журналисттерге билдиргени боюнча, буга байланыштуу аз күн мурун Кыргызстанга Орусиянын башкы штаб башчысынын орун басары Анатолий Наговицын баштаган делегация келип кетти. Дүйнөлүк жаңылыктардан АКШ президенти Барак Обама Ауган лидери Хамид Карзай менен телефондон сүйлөшүп, шайлоодогу башаламандыктан кийин башкаруу системасын жакшыртуу жана коррупцияга каршы күрөшүүгө үндөдү. Обама ошондой эле Карзайдан конкреттүү иш аракеттерди күтөөрүн жана Ооганстандагы кырдаалга жакындан байкоо салып турарын айтты. Кечээ Ооганстандын шайлоо комиссиясы президенттик шайлоонун экинчи айлампасы өткөрүлбөйт деп жарыялаган. Улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун 7 ноябрь күнкү добуш берүүнү өткөрбөө чечимин кубаттап, Карзайды куттуктады. Кечээ Бириккен Улуттар Уюмунун согуш трибуналы Босниялык сербтердин мурдагы лидери Радован Каражичке 95-жылы Серебреницадагы кыргынды жетектеген деген айып такты. Шарчада 8000 мусулман эркек жана өспүрүм өлтүрүлгөн. Украинада 67 киши чочко тумоосунун эпидемиясынан көз жумду деп шектелүүдө. Министрдин орун басары Василий Лазарышини сасык тумоого ушул тапта 255 000 киши чалдыкканын айтты. 15 000 киши ооруканага жаткырылган, алардын 170 оор абалда. Кыргызстандагы жана дүйнөлүк жаңылыктардын кыскача топтому мына ушундайча болду.
Рахмат, кабарлар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Замира менен биз эртеңкиге чейин коштошобуз. Азыр болсо бүгүнкү аба ырайы жөнүндө маалымат, микрофондо Алия Абдыкадырова.
Аба ырайынын маалымдоо борборунун билдиргенине караганда бүгүн 3 ноябрда Кыргызстандын айрым аймактарында жаан жаап, тоолордо кар түшөт. Түнкүсүн Ысык Көл, Нарын облустарында жаан чачын болбойт. Түштүк чыгыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым аймактарда 14, Ысык Көл ойдуңунда 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Нарын аймагында 10-15, Ысык Көл ойдуңунда 11-16, Талас облусунда 20-25, Чүй, Ош, Жалал Абад, Баткен тубандарында 21-26 даражага жылыйт. Борбор калабыз Бишкекте булут каптап турат, түнкүсүн жаан жаашы ыктымал. Түштүк чыгыштан ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым учурларда 14 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы 23-25 даражага жылуу болот. Алия Кадырова, Бишкек.
Таң казактыктан берүүбүздү улантабыз. Айрым талдоочулар президенттик кичүү уулу Максим Бакиевтин инновация жана инвестициялар боюнча борбордук агенттиги жетекчиликке дайындалышын кийинки президенттик шайлоого даярдык катары сыпатташууда. Азаттыктын бүгүнкү бетме-бет талкуусунун катышуучулары социал-демократиялык партиянын саясий кеңеш мүчөсү Жыргалбек Турдугожоев менен кыргыз туусу гездин экономика жана саясат бөлүмүнүн башчысы Марип Тайчебаров. Мына ушул маселенин тегерегинде ой жүгүрүшөт. Кеп Мекташ Шамшиевде.
Бүгүн биз башкаруу реформасы жөнүндө кеп кылсак деп турабыз. Анын себеп жөнү деле белгилүү. Мына ушул башкаруу реформасынын натыйжасында үй бүлөлүк бийлик өз күчүнө келди, үй бүлөлүк бийлик бардыгын ээлеп алды деген бир сөз айтылып атат да. Ошондон улам Жыргалбек мырза сизге мамдай сурайт. Чын эле ошондой болдубу? Анткени президенттин өзүнүн уулунун чоң жооптуу кызматка келиши бул эртеңки шайлоого болгон даярдык, эртеңки баягы бийлик бөлүштүрүүгө болгон даярдык деп айтып атышат да. Сиздин оюңузча кандай? Ушундайбы же болбосо Максим Бакиев өзүнүн баягы ишкердик жөндөмдүү менен ишкердик аракети менен ушундай чоң кызматка татыктуу болдубу?
Бул маселеге менимче эки жагынан караш керек да. Биринчиден өлкөнүн президенти Бакиев, мен үй бүлөлүк башкарууга барбайм, үй бүлөлүк башкаруу болбойт деп айтып келсе, анын уулу Максим, мен саясатка эч качан аралашпаймын деп нечен курдай расмий түрдө билдирген. Ошого карабастан ушул өкмөттөн кем эмес чоң мамлекеттик саясий кызматка президенттин жарлыгы менен дайындалышы бул албетте ошол ушу кезге чейин оппозиция айтып келген үй бүлөлүк башкаруу дегендин расмий түргө айланышы. Бул чечим менен өлкөнүн президенти ушул кезге чейин жашырып келген ишин ачыкка чыгарды. Мындан ары жашыруун иш кылууга болбой калды. Ушул үй бүлөлүк кландык башкарууда. Ошол себептен ачыкка чыгууга туура келди. Экинчиден, албетте, эртеңкини да ойлош керек. 5 жылдан кийин кайра дагы шайлоо болот. Үчүнчү мөөнөткө шайланууга укугу жок болот конституция боюнчанан. Ошого дагы өзүнүн даярдыгын көрүп өлкөдөгү монархиялык бийликти орнотууга жасаган аракетти ачык эле айтууга туура келет.
Марип мырза, мына ушул аябай көп сөз болгон, чоң дымак менен айтылган башкаруу реформасы президенттин сүйгүнчүк уулунун чоң бийликке келиши менен эле бир жаңылык болгондой сезилди да. Мурдагы өкмөттүн мүчөлөрү өз ордорунда калышты. Мына ушул реформада Максим Бакиевдин кызматка келиши чоң окуя болду да. Мына ушул жагынан алганда бул реформа ушул Максим Бакиевди кызматка алып келиш үчүн эле жасалган ишпи, же болбосо мунун тамыры тереңдеби?
Биз эгемендүүлүктү алгандан бери мамлекеттик түзүлүштү башкаруу механизмин башкасында эч кандай мындай жөн эле жылыш болуп мурунку келаткан агым боюнча эле келгенбиз. А кыргыз деген бийликке ушундай умтулган эл экен, бирин бири тартып, бирин бири кызматка алып келип отуруп башкарууга шагырап толуп алышыптыр да. Анан экинчи жагы, президент мамлекеттик бийликтин баардык тепкичтеринен басып өтүп иштеп эки жолу премьер болду, бир мөөнөткө президент болду. Ошондо мына башкаруу реформасын жасабасак кыймылдык эл көтөрүү, элдин турмушу жакшы болбостугун билди дагы, жеке тажрыйбасынан ушул башкаруу реформасына барды деп ойлойм. Ичинен президенттин ойлонуп толгонуп бул болбойт экен деп туруп башкаруу реформасын жасады. Бирок баардык эле нерсе биринчи башталышы, экинчи жыйынтыгы менен билинет эмеспи? Эми мындан кийинки кадамдар, мен ойлойм, мурунку эле кадрлар келип алды деп атпайсыздарбы? Эми буга чейин жоопкерчилик суралган эмес, сөзсүз суралыш керек. Андан кийин мыналар азыр сыноо болуп атат, азыркы коюлган кайра эметкен, эми мына кандай иштейт экенсиңер деп. Анан экинчи жагы жанагы үй бүлөлүк башкаруу дейбиз. Мына арагыла өнүккөн өлкөлөрдө президенттик шайлоордо даже президент болгонго чейин мен муну менен иштешем, бул кызматта турат дейт, өзүнүн командасын түзөт. Демек Курмек Салиевич өзүнүн уулун жана өнүктүрүү, инвестициялар жана инновация агенттигине президенттин алдында коюшу буга чейинки инвестицияларын ишке ашып натыйжа бербегендигин, өзүнүн уулунун жалпы коомчулукта жакшы эле билебиз, ал чоң ишкер, бизнесмен, жаш кезинен баштаган, мүмкүн уулунун ушундай чоң пландары бардыгын, экономиканы көтөрүүдө, ишкерликти өнүктүрүүдө инвестицияны кандай тартуу керектигин жакшы пландарын баягы угуп атасына айтып жүрсө, анан биздин берки айрым жетекчилер андай пландары жок болсо койгондур.
Жыргалбек мырза, мына ушу ушул жаңы өкмөттүн курамы жана айтылгандай өкмөт башчылары алмаштырылган болбосо негизи андай деле олуттуу дегидей эле өзгөрүү болгон жок. Өкмөт дагы эле ушул жана президенттик бийликтин кол баласы бойдон калып жатабы?
Чындыгы үчүн, калыстыгы үчүн айтканда 2005 жылга чейинки дагы 2005 жылдан бул Чудиновго чейинки өкмөттүн дагы экономикага аздыр көптүр салым кошо турган, таасир эте турган мүмкүнчүлүгү, укуктары кененирээк болчу. Бул реформа деп аталган өзгөртүүлөрдөн кийинки өкмөттүн абалы, өкмөттүн уйгарым укуктары, бийлиги абдан кесилди, абдан төмөндөдү. Мындай деңгээлге жеткен өкмөт эч качан өзүнүн алдына коюлган милдеттерди, биринчиден экономиканы алдыга жылдыруу, социалдык маселелерди чечүү, проблемаларды чечүү боюнча иш жүргүзө албайт. Колу буту байланган өкмөт бул. Себеп дегенде эң негизги ресурстар, бийлик таасир этүү ресурстары, каражат ресурстары бүт боюнча президенттин реформасынан кийин пайда болгон президенттик институтка өтүп кетти. Биринчи болуп ушул Максим Бакиев жетектеген борбордук агенттикке өтүп кетти. Өнүктүрүү, инновация жана инвестиция боюнча борбордук агенттикке өтүп кетти. Андан сырткары өнүктүрүү фонду деп атпайбызбы? Ошого өтүп кетти. Мындай рычагтардан, мындай ресурстардан, мындай мүмкүнчүлүктөн ажыраган өкмөт ал чала жан өкмөт.
Марип Мирза, чын эле өкмөттүн экономикалык көп мүмкүнчүлүктөрүнүн канат бутагы жылынып калгандай таасир калтырып атат да, сиздин оюңузча өкмөттө жетиштүү дегидей экономикалык мүмкүнчүлүк барбы? Же өкмөт ошол президенттик институттун кол алдындагы кол бала болуп калдыбы?
Өкмөт болобу, кайсы бийлик болобу, элге кызмат кылам деген иши менен аракеттенет. Өкмөттөн баардык мүмкүнчүлүктөрдү алып салды дегенге мен каршымын. Эгер чын эле элиңе кызмат кылам десе, мисалы азыр өкмөттөн жанагы айтып атпайсыз, инвестицияны өнүктүрүү фондун алып койдук дейт. Ушул инвестицияны бөлүштүрүүнү, өнүктүрүү фондунун кандай ишке ашырууну ушу борбордук агенттик, президенттин алдында борбордук агенттиги эле жүргүзөт деген ойдон алысмын. Өкмөт кайсыл министрликке, кайсыл биздин өнүгүү багыттарыбызга кандай инвестиция тартуу керек деп ошону сунуштап, ошону толук ишендирип жана агенттикке сунуш кылса, агенттик ошол инвестицияларды тартууну ишке ашырат деп ойлойм. Анан үчүнчү жагы, бизде мурун инвестиция тартуу, өнүктүрүү бөлүштүрүүдө ар бир министрликтин өзүндө болгон. Аларды эч ким көзөмөлдөгөн эмес. Алар каалагандай жумшап, каалагандай жеп, коромжого учуратып, эч жоопкерчилик суралган эмес да. Мамлекеттин эсебинен өнүктүрүү фондунан бөлүнгөн акча каражат, мунун каяка жумшадың, мунун эмнеге ашыкча жеп койдуң деген ушундай өз ара көзөмөл жакшы болот деген ойдомун.
Жергалбек Мырза, мына ушул борбордук инновация жанагы инвестиция агенттиги менен өнүктүрүү фонду бул өкмөттөн дагы бийигирээк турган өзүнчө бир өкмөт, экономикалык бакубат бир түзүм болуп калышы мүмкүнбү?
Бул жерден тагы эле айтыш керек, ушул эки түзүм өнүктүрүү фондусу менен инвестиция инновация өнүктүрүү боюнча борбордук агенттик көмүскө өкмөт болуп калды деп айтууга толук негиз бар. Көмүскө өкмөттүн укуктук уюштуруу негиздери түзүлдү. Мындан ары ошол уюштуруу негиздерин пайдаланып бул эки түзүм иш жүргүзсө, албетте өкмөткө кыла турган иш жок болуп калат. Бул Марип Мырза айтып атпайбы, инвестицияны деңгээлин жогорулатыш үчүн президентке берип салды деп. Деги эле дүйнөдө инвестиция инновация маселелери менен өкмөттөр гана иш кылат, өкмөттөр гана алектешет. Эгерде биз ушундай экономикалык чоң маселелерди чечкен тармакты, түзүмдү президентке берип салсак, конституциябызга да карама каршы келип атпайбы? Президент деген конституциябызга ылайык мамлекеттик эң жогорку кызматты ээлеген адам. Ал үч бийлик бутагынын, сот бийлигинин, мыйзам чыгаруу бийлигинин, аткаруу бийлигинин ортосунда турган бир арбитр, тең салмакты, балансты сактап турган кызмат адамы. Азыркы өзгөртүүлөргө ылайык өкмөттүн ыйгарым укуктарын, экономика боюнча иштерин жүргүзүүнү толук өзүнүн колуна алып ала атпайбы? Бул эки түзүмдү өкмөттүн милдетин аткара турган көмүскө өкмөт деп айтууга толук негиз бар.
Марип Мырза, сиздин пикириңиз кандай? Чын эле көмүскө өкмөт түзүлдүбү, же болбосо бул экономикалык өнүгүүгө өөлгө түзчү бир жаңы түзүмбү?
Мен мисалы көмүскө экономика же болсо көмүскө бийлик дегенге туура эмес деген ойдомун. Себеби ошол тартылган инвестициялар министрликтер сунуш кылган ошол жактарга бөлүп жатпайбы? Ал эми көмүскө дегенде ал тартып эле ошол борбордук агенттиктен ары жок болуп кете турган нерсе эмес да. Инвестор дагы берген акчасы каякка жумшалды, кайда жумшалды, эмне болду, жыйынтыгы кандай болот, мага пайдасы канча деп түзүлгөн келишимдер боюнча талап кылат. Президент элдин алдында ошол шайланып келгенде мен мамлекеттин бардык жоопкерчилигин моюнга алам дейт. Азыр биздин мамлекеттин кийинки эң кыйын татаал эле маселеси бул экономикалык жактан аябай жардылыгы, экономикасын көтөрүүнүн жолдорун изденип жаткан, эми өзүнчө мамлекет катары калыптануу учурунда президент ушул кадамга барды.
Сиз кошумчалайын деп атат окшойсу.
Эгерде президенттин сиз айткандай таза ою ушунчалык ниети болсо, анда конституцияга, мыйзамдарга ылайык иш кылыш керек эле да. А дегенде конституцияны өзгөртүп туруп, президенттик бийлик формасын орнотуп туруп, андан кийин өкмөттү дагы өз колуна алсын, жанагы биз айтып аткан көмүскө өкмөттү дагы колуна алсын, бүт экономикалык маселелерди чечүүнү өз колуна алсын дагы, өкмөттү да башкарсын, анан мамлекетти да башкарсын. Тилекке кашандай болбой атат. Өзгөртүү, реформа деген иш конституцияга каршы, конституцияга ылайык келбеген реформа болуп атат. Бул өзү конституцияга карама каршы иш болуп эсептелинет.
Мырза, сиздин кошумчаңыз барбы?
Конституцияга өзгөртүү киргизиш керек эле дейсиз. Сиз жалпы эле айтып атасыз. Кайсыга, кандай? Бирок бир нерсени билип коюшуңуз керек. Президент бул мамлекеттин, жалпы элдин бардык келечегине жоопкер дейбиз. Конституцияны өзгөртүү киргизелик деп канча жолу чабыштык, канча жолу конституция кабыл алдык?
Анда эмесе бүгүнкү талкуубузду жыйынтыктайбыз. Кадырлуу агармандар, студиянын меймандары менен сиздерди дагы бир жолу тааныштыра кетейин. Социал демократиялык партиянын саясий кеңешинин мүчөсү, саясаттануучу Жыргалбек Турдукожоев, Кыргыз Туусу гезитинин экономика жана саясат бөлүмүнүн башчысы журналист Мариптай Чаваров мырзалар болду. Талкууну Бекташ Шамшиев уюштурду. Бишкек, Азаттык.
Бишкекте саат 9:15 калды. Сиздер таң Азаттыктын толкундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Азыр күндүн башкы темаларын эсиңиздерге сала кетейин. Белгисиз бирөөлөр сабап кеткен журналист Кубаныч Жолдошевдин мээси катуу чайкалып, тепкиден улам кабырга сөөктөрү сынганын Ош шаардык оорукканасынын дарыгери Кылыч Мамашарипов Азаттыкка билдирди. Журналисттердин зомбулукка кабылуусу кадимки көрүнүшкө айланып баратат, деп билдирди журналист коомдук бирикмеси. Бүгүн балыкчы окуясы боюнча айыпталгандардын апелляциялык арызы каралат. Өлкөнүн түштүгүнө аскер базасын жайгаштыруу боюнча сүйлөшүүлөр аягына чыгып калды. Пакистандын Равалпинди шаарында кечээ болгон кол салуудан 35 киши каза тапты. Хамид Карзай Ооганстандын шайланган президенти деп жарыяланды. Украинанын саламаттык сактоо министрлиги маалымдагандай 67 киши чочко тумоосун эпидемиясы көз жумду деп шектелүүдө. Мындан туура 20 жыл илгери 9 ноябрда капиталисттик коммунисттик системаны бөлүп турган Берлин дубалы уратылып, Германиянын батыш менен чыгыш калкы кайрадан бир мамлекет болуу мүмкүндүгүнө жетишкен. Коммунисттик империянын тарыхый тактыдан кетиши Берлин дубалынын кулашынан башталып, аягы СССРдин ыдырашына, эгемен республикалардын пайда болушуна алып келген. Тарыхый окуянын 20 жылдан кийинки жаңырыгына Бекташ Шамшиев токтолот.
Саясий эки система ажырымынын символуна айланган бетон дубал 155 чакырымга созулган. Берлиндин ичинде эле 43 чакырымга жеткен тосмону 1989 жылдын 9 ноябрында кылкылдаган көпчүлүктөн корлоого бушаманы келбеген КДР өкмөтү чек араны ачууга мажбур болгон. Бетон тосмодон батыш Германияга качып өтмөкчү болгон 1245 адам чыгыш германиялык чек арачынын огунан каза болгон. Ортолук тосма алдына электе ал жерде бир нече ирет болуп келген Илимпос Чолпон Дыйканованын айтуусунда бетон дубал аркылуу бөлүнгөн эки системага ишенип жашаган элдин бири киши. Ортодогу экономикалык саясий проблемалардын жоюлушунун кыйла убакыт керек экени ушу азыр билинип калды.
Азыр ушу 20 жыл болуп, 20 жылдын ичинде кыйналса дагы, келерки 20 жыл, 30 жылдын ичинде мунун баардыгы унутулат. Жаңы муун келет, жаңы немистер келет. Ошондо кайра немис булуту, немис өлкөсү күчөйтко деген оюм бар да.
Профессор Памира Кадырбекова Берлин дубалы кулаган күндөрү Москвада аспирантурада Германия таануу боюнча илимий ишин жазып жүргөн болчу. Аны менен чоң окуган германиялык илимпоздор бөлүнүп калган эки өлкөнүн бири киши көпчүлүктүн көңүлүн көтөргөн улуу окуя, ошол учурда эртеңкиси кандай болот деген камтамачылык да болгонун эстейт. андай сарсананын негизи бардыгын батыш менен чыгыш Германиянын ортосундагы психологиялык ажырым ушу кезге чейин толук жоюлбай келатканын деле ырастап турбайбы?
Көпкө чейин калат. Эмне үчүн дегенде, өткөн мындан бир беш жыл мурун мен немистердин укамын, эмне үчүн биз налог бар турбайбы за воссоединение Германии деген бир налог киргизип коюшкан экен. Мен аны өзүм окуган жокмун, но мага айтышты, ошо эмне үчүн биз налогду төлөшүбүз керек Восточная Германия поднимать этиш үчүнчү, эмне үчүн төлөшүбүз керек деп недовольстволор болгон. Мен аны укам, банковский работниктер болчу.
Германиядагы Тюбинген университетинин студенти Анне бирдин дубалы урганын бала кезинде телекөрсөтүүдөн көргөн. Анна айтуусунда, эки өлкөнүн бир кишинен бир топ проблемалардын калкып чыгышы мыйзам ченемдүү нерсе болчу.
Мүмкүн улуу муун арасында андайлар бардыр, анын ордуна азыр жаңы муун келүүдө. Жаңы муунда менин оюмча андай проблемалар жок. Эркиндик, өз алдынчалык андай тоскоолдуктарды жоюп салат.
But it depends where you live and
ушундай эле пикирин Германия Федеративдүү Республикасынын Кыргызстандагы толук ыйгарым укуктуу элчиси Хольгер Кирин да билдирди. Анын айтуусунда 20 жылдын ичинде ортолук проблемалардын көбү жоюлду.
In den ersten Jahren denke ich gab es schon ein großes Problem, weil viele Menschen
бириккенден кийин алгачкы жылдар проблемалар болду. Мурдагы ГДРдеги көп адамдар ишсиз калышты. Анын себеби алар иштеген ишканалардын көбү өзүн өзү актай албай калышкан. Бул аралыкта жаңы бир муун өсүп чыкты. 40 жашка чыгып калган бул муундун социалдык жетилүүсү бириккен Германиянын тушунда болду.
Социализируунг дох ин гемайнсамен Deutschland stattgefunden.
Холгер Кирин Берлин тосмосунун рашы дүйнөлүк өнүгүүгө жаңы жол ачканын белгилеп, мурунку СССР курамындагы республикалардын өз алдынчалыкка жетиши да 1989 жылдын 9 ноябрынан башталганын ырастады. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Аба толкунунда таңкы Азаттык. Быйылкы жылы КДРдануу мезгилинде кыйла өзгөчөлүктөр байкалды. Баарынан мурда өткөн жылдардагыдай ажыга баруучулар ашып ташып, кезек талашып калышканы жок. Кабарчыбыз Кожогелди Култегендин радио материалы.
Мурунку жылдарга салыштырганда быйыл ажыга барууга талаптангандар азыраак болгондугун Чүй облусунан зыяратчыларды жыйнаган ажы башчы Талан Темирбаевда моюн калды.
Ооба, быйыл кризиске байланыштуу былтыркы жылкыга караганда бир аз азыраак.
Оштук ажы башчы Садыкжан Камалиддиндин айтуусу боюнча, түштүктө ажыга баруучулар соңку күндөрү гана арбыган.
Мына кризиске байланыштуу бир аз башында азыраак адамдар болуп турган эле, түштүктөн көбүрөөк адамдар барышат да. Ошонун үчүн эртерээк түштүктүгү толду. Түндүк региондорго бөлүнгөн немелер толбой калгандары ашыкчасы ошо түштүккө бөлүштүрүп берилди мына Ош, Жалал Абад облусу шаар райондоруна.
Анткен менен Кыргызстандан быйыл деле квотага ылайык 4,5 миң зыяратчы жыйналыптыр. Эми ошолордун баарына виза берилеби, маселе ошондо, дейт Кыргызстан мусулмандар муфтии, ажылыкты уюштуруу боюнча республикалык штабтын башчысы Мураталы Ажы Жуманов.
Бүгүнкү күндө мына Сауд Арабиясынан консулдарыбыз келип, паспорт тапшыргандарды визаларын бастырып, кудай буйруса дагы 3 күндүн ичинде толук бүтүрүп ажы башчылардын колдоруна берилет. Мына 3 күндөн кийин жыйынтыкталгандан кийин 4,5 миң болдубу, так канча болгондугун айтабыз. Анан негизги уюштуруучу азыр жанагы ар түрдүү сасытмолорго каршы эмдөө иштери бардык жерлерде ажы башчылар тарабынан жүргүзүлүп атат.
Мурунку жылдары ажыга жөнөөчүлөрдүн тизмесине кире албай калгандар 100 деп саналчу. Быйыл андай кардар жок. Ажы башчы Талан Темирбаев Сауд Арабистандан Бишкекке келип, виза жазып жаткан консулдук кызматкерлерге үмүт артып олтурат.
Толук берет деп ишенип отурабыз, эми билбейбиз, эми аны визадан чыккандан кийин бизге паспортторду берер деп көрөбүз да.
Быйыл зыяратчыларды Кыргызстандан түз Сауд Арабистан шаарларына биринчи жолу Кыргызстандын авиакомпаниялары жеткиле турган болууда. Кыргызстандын жарандык авиация департаменти акыркы күндөргө чейин 3 авиакомпанияга уруксат алабыз деп далалаттанды эле, бирөөнү Кыргызстан авиакомпаниясын өткөрө албай койду. Милдет Кыргызтранс менен Эйр Манаска гана жүктөлүүдө. Сөз кайрадан муфтий Мураталы Ажы Жумановдо.
Учак рейстерин тактап алуу бир проблема болуп атат. Кыргызстандан 450 орунду самолет биринчи ирет болуп атат да мындай маселе. Бул ажылыктан башка учурларда ал самолет учкан эмес экен деген маселе болуп атат. Ошого уюштуруу ишинде аэропортко алып баруу, аларды каттоо, аларды самолетко чыгаруу маселелеринде бир топ жетишпестиктер болушу мүмкүн деген ой пикирлер бар. Азыр ушунун үстүндө иштеп атабыз.
Муфтий айтып аткан, Бишкектен уччу 450 орунду Боинг 747 учагы учуп барган жеринде да зыяратчыларды кыйнашы ыктымал, дейт ажы башчы Талан Темирбаев.
Киши көп болсо аэропортко барып тияктан түшкөндө кыйынчылык болушу мүмкүн.
Зыяратчылар 5 ноябрдан баштап Оштон, 6 ноябрдан баштап Бишкектен Сауд Арабистандын Жидда жана Медина шаарларына сапар ала баштайт. Берүүнү сунуштаган Кожогелди Култегин, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстанда басма сөз эркиндиги тарапар атабы же журналисттер өз укугун билбейби? Бул маселе азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасынын кезектеги санында талкууланды. Анда президенттик катчылыктын кызматкери Султан Жумакулов менен журналист уюмунун жетекчиси Марат Токоев.
Чын эле мамлекет тарабынан журналисттерге мамиле бир аз катаалдашып кеткендей тоюлат. Бирок журналисттер мыйзамды сактоо жагынан көп алишемдиктерге кетирип атканын да байкалып отурат.
Жалаң эле журналисттер күнөөлүү берүү кереги жок. Журналисттер азыр ким? Ошол гезиттин ээсинин куралы эле. Мыйзам чегиндеби, мыйзам чегинде эмеспи, ал тууралуу ойлонгон журналисттердин күчү жок
деп ой бөлүштү. Аны 4 ноябрда кечки 9:00 Бишкекте Манас чаңырыгы Ошто керемет сыналгылардан көрүңүз.
Ага толкунунда таңкы азаттык. Азыр бул күн тарыхта аттуу рубрикабызды угууга чакырабыз. Мындан 52 жыл илгери 1957 жылы СССР Лайка аттуу итти космоско учурган. Изилдөөчүлөр тирүү жан 100-110 километр бийиктикте өзүн кандай сезерин билүүнү көздөшкөн. Лайка орбитада бир нече эле саат өткөрүп, стресс жана ысыктан өлүп калган. Бирок тирүү организм салмаксыздык шартын көтөрө алары далилденди жана адамды космоско жиберүү үчүн баа жеткис материал чогултулган. 1958 жылы 3 ноябрда Парижде Сена дарыясынын сол жээгинде ЮНЕСКОнун комплекси тургузулган. 1887 жылдын 3 ноябрында Воронеж шаарында акын, жазуучу жана котормочу Самуил Маршак туулган. Бул күнү 1958 жылы франциялык белгилүү сүрөтчү Андрей Матисс, 2003 жылы болсо авар акыны Расул Гамзатов жарык дүйнө менен кош айтышкан. Эми көңүлүңүздөрдү керемет үкөк түрмөгүбүзгө бурабыз. Бүгүн Бала Сагын атындагы улуттук университетте Аалы Токомбаевдин 105 жылдыгына арналган кыргыз профессионал адабиятынын залкары аттуу илимий жыйын болот. Жыйындын жүрүшүндө Аалы Токомбаевге арналган сүрөт көргөзмөсү өтөт жана кинотасма көрсөтүлөт. Микрофондо кабарчыбыз Фатима Абдалова.
Илимий конференцияда адабият изилдөөчү окумуштуулар кыргыз эл жазуучусу, социалисттик эмгектин баатыры Аалы Токомбаевдин бардык жанрдагы чыгармалары боюнча доклад менен чыгып сүйлөшөт. Аалы Токомбаевдин 105 жылдыгына арналган илимий жыйындын максатын белгилүү адабиятчы Абдыкадыр Садыков төмөндөгүдөй белгиледи.
Бул киши жөнүндө көзү тирүү кезинде жакшы сөздөр да айтылды. Өмүрүн акыры ченде кичине тескери сөздөр да айтылды. Өзгөчө Манаска байланышкан, бирөөсү Орозбаковдун дарыятына байланышкан карыянын бирөөсү сөзүн кечирип коюшпайчу кесипке улам адам жасып, аябай капа болуп кетти ал дүйнөгө. Эми көзү жок кесипте өткөрүлө турган бул конференция дагы бир жолу Токомбаевдин кыргыз адабиятынын түптөлүшүнө, анын бекемделишине, өнүгүшүнө салым кошкон, адабиятты өлбөс өчпөс эмгеги бар деген көз карашты дагы бир жолу далилдеп көрсөтүү үчүн жасалды.
Абдыкадыр Садыков илимий жыйында Аалы Токомбаевдин поэзиясы тууралуу революциянын акыны деген темада чыгып сүйлөйт. Адабиятчынын пикиринде Аалы Токомбаевдин тагдырында, чыгармачылыгында Октябрь революциясынын мааниси чоң. Алгачкы кыргыз гезити Эркин Тоонун 1924 жылдын 7 ноябрындагы алгачкы санына Аалы Токомбаевдин Октябрдын келген кези деген ыры басылган. Ошондон уламда адабиятчылар кыргыз профессионал адабиятынын башталышын Аалы Токомбаев ушул ыры менен байланыштырышат. Абдыкадыр Садыков Аалы Токомбаевдин айрым чыгармалары үчүн түрмөгө да камалганын белгиледи.
Ленин туралуу деген жыйнак чыгарып, ал жыйнак боюнча да ар түрдүү сөздөр болуп, андан жүрүп атып 37 жылы бул киши дагы бир капсалаңга кабылып, камалып да чыккан, жатып чыккан. Согуштан кийин болсо дагы Кандуу жылдар романына байланыштуу дагы бир жолу капсалаңга кабылып, Абдошунур Азаков өзү келип, алыке кетиңиз, болбосо мен сизди сактоого кудуретим келбейт деп аны Москвага качырган.
Аалы Токомбаевдин «Мумия» аттуу китеби учурунда советтик идеологияга жат деген саясий айып менен басмадан алынып салынган болчу. Адабиятчы Абдылдажан Ахматалиев «Мумия» тууралуу Эркин Тоо гезитинин 2004 жылдын 10 декабрындагы санына макала жарыялаган.
Баягы 1937 жылдагы репрессияга байланыштуу болчу да. Анан ал киши ошол мезгилде ошол репрессияда саясий куугунтуктоону поэзиянын тилине салганда саясий түзүлүштү сындаган, туура эмес идеологияга каршы ойлорду айткан деген пикирлер менен алынып ташталган. Кээ бирлер айтышты да бул жеке эле адамдын акындын арыз муңу болуп калган, күйүтү болуп калган депчи.
Деди Абдылдажан Ахматалиев. Бишкектен Фатима Абдалова.
Урматтуу каарман, сизди Азаттык уналгысынын берүүлөрүн интернеттен да угууга чакырабыз. Биздин дарек www.chekit
азаттык чекит KG. Азаттык уналгысынын интернет барагы ар дайым сиздин кызматыңызда.
Урматтуу угармандар, биздин эфирден кеткен айрым радио материалдарды да азаттык чекит KG сайтыбыздан окуй аласыздар. Уктуруубуздун соңунда айрым кабарларды, эл аралык кабарлардын учкай мазмуну Хамид Карзай Ооганстандын шайланган президенти деп жарыяланды. АКШ президенти Барак Обама Хамид Карзай менен телефондон сүйлөшүп, шайлоодогу башаламандыктан кийин башкаруу системасын жакшыртуу жана коррупцияга каршы күрөшүүгө үндөдү. Обама ошондой эле Карзайдан конкреттүү иш аракеттерди күтөөрүн жана Оогансандын кырдаалга жакындан байкоо салып тураарын айтты. Пакистандын маалымат министрлиги кабарлаганына караганда Равалпинди шаарында кече болгон кол салуудан 35 киши өлдү. Дүйшөмбүдө Улуттар уюмунун согуш трибуналы Босниялык сербтердин мурдагы лидери Радован Каражичке 95 жылы Сребреницадагы кыргынды жетектеген деген айып такты. Украинада чочко тумоосунан 67 киши каза тапты делинүүдө. Ушуну менен таң азаттыктын шейшемби күнкү чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекши кызы эртеңкиге чейин коштошот. Биздин кечки берүүлөрүбүз Бишкек убактысы боюнча саат 18:00 башталат. Бүгүнкү күндү азаттык менен баштаганыңыздар үчүн рахмат. Саламат болуңуздар.